Katrín Gunnarsdóttir, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls að þessu sinni.
Herra forseti, það ágætt að fá það viðurkennt hér hjá hæstvirtum samgönguráðherra að það ekki nóg að gert. Það ágætt að fá það líka viðurkennt hjá hæstvirtum samgönguráðherra að skýjaborginnar, allt það sem var sagt við gerð og stofnun þessara ríkisstjórnar að þetta fari í stórfellda innviðuppbyggingu, að það var bara hjómið eitt. Þess vegna erum við að tala hringlandahátt allt frá því þegar maður rekur fullerðingar á þeirra frá því að hann tók við störum og þar til, þangað til, til dagsins í dag. En auðvitað viljum við í viðreist hjálpa til, við viljum leita lausna, það þarf meira fjármagn og við verum að horfast í augu við það að af, vegna samsetninga ríkisstjórnarinnar þá mjög viðkvæmt að tala aðra fjármögnun heldur beint af fjárlögum. En við viljum hjálpa til meðalana samgöngur að þurfa að leita allra leiða og ná til þessum svona pólitískum konsensus fyrir gefið að ég sletti hæstvirtu forseti. En ég tel að við þurfum að ná vera sammála það og ná sáttu það hvernig við fjármögnum frekar samgöngukerfi. Ég horfi hér á Vestmannaeyjar út í sal í beinni og þanga þurfa að setja meira fjármögn og það meðal annars fjármagn sem við þurfum að beina líka á Vestfirðina og út allt land. Hvernig ætlar samgöngur að tryggja það að við náum pólitískri sátt í því að fá meira fjármagn til þess að byggja upp innviðina því að þær tillögur ekki að finna í fjármálaáætluninni. Ég sakna pólitískra sýnar og stefnumótunar.